Слика 17. Сиромавиот и богатиот. Исус раскажува за уште еден богат човек кој имал се што ќе посака. Тој не се грижеше за сиромавиот кој лежеше пред неговата врата. Сиромавиот умре. Тој отиде на прекрасно место на небото. Таму Авраам, човекот со вистинска вера, се грижеше за него. Кога умре богатиот, тој отиде во местото со тешки маки. Тој повика по Авраама да го испрати сиромавиот за да му помогне. Но Авраам му рече, «Меѓу нас и вас е поставена голема бездна. Оние кои би сакале да преминат при вас, не можат. Ниту пак оттаму да преминат при нас». Пријатели, ние мораме да ги следиме Божите патишта во овој живот. Без разлика дали сме богати или сиромашни. Ако сакаме да влеземе во рајот после смртта. Затоа, поверувајте во Господ Исус сега и ќе бидете спасени.